Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
Naseljevanje telesa. Kim del Horizon, Bludbuh.
Dober večer, predrage poslušalke Radia Študent. Dodobra smo že vkorakale v juni, danes pa vstopamo v pokvirjeno oddajo Tu pa tam. Tokrat na posluh prinašamo odlomke romanesknega prvenca Bludbuh, švicarske nebinarne avtorice Kim del Horizon. Ta je svojo pisateljsko pot začel kot avtor zlasti dramskih del. V okviru umetniškega kolektiva EBOF je napisala dramsko predlogo Kot barka prepluti morje iz testosterona. V letih 2021 in 2022 pa je bil rezidenčni dramatik v mestnem gledališču v švicarskem Bernu. Za roman Bludbuh je ob izidu leta 2022 prejela švicarsko in nemško literarno nagrado. Prvoosebni pripovedovalec romana v luči odkrivanja in prisvajanja nebinarne kvirovske identitete raziskuje preteklost svoje družine. Zanimanje za preteklost vzbudi babičina demenca. Ko se pripovedovalka zaveda njeno poznavanje lastne družinske zgodovine, njeni spomini na otroštvo obstajajo zgolj v fragmentih. Raziskovanje ga popelje do zapisovanja in tako se pred nami razstira nelinearna pripoved, ki izmenično v dokumentaristični maniri popisuje preteklost, svobodno pluje po spominih in brezsramno slika prizore kvirovskega ekscesa.
Če je iz mojega otroštva kak občutek, ki ga še zmeraj do potankosti poznam, potem je to občutek, da mi moje telo ne pripada. Da je tu za drugega, za nekaj drugega in ne zato, da sem v njem jaz. Vedno sem bila kot kos pohištva, predalnik za neuporabno in izločeno. Ne vem kako, ampak odrasli so svoje stvari, teme, probleme deponirali vame. Nezaželeno čutenje, strahove, biti moški, biti ženska, rane. Možno, da so te stvari preprosto ležale na okoli brez gospodarja, da sem jih zbiral, da sem jih sam ustavil vase. Možno, da mi ni nihče zaukazal, naj sprejmem to dediščino. Možno. Kljub temu sem vedel, da se ne spodobi, da ti občutki kar tako brez telesa ždijo v prostoru. Vedno sem natančno vedela, kaj se spodobi in kaj ne. In to ne, da bi me moral kdo o tem poučiti. In vedno sem občutila neki nečloveški sram, ko je nekdo storil nekaj, kar se ne spodobi. Da sem pohištvo, so mi tudi rekli. V jeziku babice je neuzgojeni otrok dejansko pohištvo.
Miza zabita.
Tako so nas okregali. Takrat nisem vedel, da ne misli dobesedno. Verjel sem jeziku. Verjela sem babici.
Domnevam, da je bila tudi mama kot otrok podoben kos pohištva. Pripovedovala mi je, kako so jo kar naprej opominjali na to, da je dekle. Da v šoli ni dobila prave podpore, ker je bila dekle. Kako so se je dotikali, kako je molčala ali pa govorila potiho, nosila krilca in rojevala otroke. Domnevam, da se je mama že dokaj zgodaj prezidala, da se je stesala v arhiv za vse ženske, ki so tako kot ona trpele nasilje. V arhivu je zbrala in shranila toliko zgodb in občuti, da je za njeno lastno zgodbo na koncu zmanjkalo prostora.
Možno je, da me sprejemanje tujega materiala vase tako rajca zato, ker sem to počel že od nekdaj. Možno je, da sem že v otroštvu trenirala, kako vase ustaviti, kar se da dosti, kar se da tujega. Vsekakor si ne morem predstavljati večjega užitka od tega, da sem golo odlagališče. Ljubim ponižanje. Prav mokr postanem, ko z mano delajo kot z najcenejšo kurbico. In še bolj me vzburi, ko vidim, da me morajo ponižati, da imam v svoji fizični nemoči popoln psihološki nadzor nad njihovim poželenjem. Nič me ne more narediti ustrežljivejše kot občutek, kako zelo so odvisni od moje pohotnosti, da se jim dvignejo kurci. Rečejo,
priskrbel ti ga bom.
ampak v resnici sem jaz tisti, ki ga priskrbi njim. Priskrbim jim svoje telo, s katerim si lahko oni priskrbijo svojo moškost in nič jih ne vzburi bolj kot njihova moškost. Med našim trčenjem jim podarim najpomembnejši atribut njihovega spola – moč nad drugim.
Še vedno, to se pravi spet, pa čeprav notranje neprekinjeno, sedim na tem kavču. Na tej plošči, ki jo žene naprej tok pisanja in tako na hitro pristavim še en paracetamol. Ali dva. Po najci zgodbi sem se morala zamotiti od vsega tega sranja, ki se vtika v moj vsakdani mir. In zato sem odšel na neki gozdni rejv in še vsem z Dino in Mojem in že zgodaj smo začeli piti in potem smo se s kolesi odpeljali na vrh hriba in počutili smo se mlajše od naših teles. In gozd je bil dolg, ampak naša opita mladost je bila daljša. In rejv smo najprej dolgo slišali, preden smo ga videli. Sledile smo svojim ušesom. In potem smo nenadoma tam in znotraj in laseri bliskajo povsod in med dalje pijemo. Neverjetno, koliko ljudi je tu. In počutim se neverjetno dobro, glede na število ljudi. In potem smo se izgubili in sama pijem dalje.
In potem je pred mano Farid, v zmešnjavi rok. Njegove roke v zraku, njegove roke me omrežijo, roza, modro obarvane od laserskih bliskov me kličajo. In grmenje, ki ne jo je pripeljalo sem, zdaj ritmično maršira skozi najne ude in naj jo zbližuje. In nakratko sva v morju znoja in potem sledim svoji roki in moja roka sledi Faridovi roki, moj pogled na njegovem hrbtu, njegov hrbet v volnenem puloverju, njegov hrbet v poltemi, štrikani vozli v poltemi, le soj svečih osvetljuje, moja roka na njegovem hrbtu se skrči v roko otroka.
Babica štrika in pripoveduje, kako jo je njena babica naučila štrikati. V tistih dolgih, temnih zimskih večerih je bilo štrikanje reševalna vrv, ki reši iz mraza. Volnene nogavičke, ki so rasle iz babičinih rok, vetrovi, ki so natančno poznali vse razpoke v hiši. Mraz. Po noči se je spremenil v kačo, ki se je plazila povsod in z ledenim jezičkom oplazila vsak nepoštrikani košček telesa.
Štrikanje kot vednost o tem, kako te ne zazebe, kako živeti v srcu zime, ne da te zima premaga. In babica pripoveduje o sprehodu, na katerem je mama nespametno uničila svoje volnene nogavičke in jih potem ni hotela zakrpati.
Preprosto ni vedela, kako dobro ima doma. V tem stanovanju s centralnim ogrevanjem. Ni vedela, kaj je mraz, ni vedela, kaj je zima. Strah, da ti prst odmrzne, ko z ledeno vodo pereš perilo.
In babičine roke so živali, so starejše. So roke vseh babic, v poltemi časov, sveč. Roke so povsod, v poltemi dreves, prič naših ritualov. Samo medli blisk laserja namakaže kesva. In tako stoji Farid pred mano, čokato. Tak, kot ga je Bog ustvaril. Samo kateri bog podzemlja že ga je ustvaril, gotovo ne neka spodobna boginja. Morala ga je ustvariti od človeka ustvarjena boginja, iz starega testamenta, grška. Tako podla, da mi je mogla vreči tega zlatega jagenčka, njegove temne oči kot gumb, ki me preizkušajo. O, jami piece of meat zame, vegetarijanca, s temi kodri zguljene teme. Boginja spodobnosti me preizkuša. Odtrga mi moj ličnost tesan nad jaz in mi vreže ogledalo.
Farid me prehiteva, samo svoje najkice še ima na sebi. Obraz si je že slekel, dirty boy. Čisto meso, čista mišica in po mišici je čisto prekrit s črno ovčjo volno. Neznosno, puhasto oblačilo pravi:
Vzemi me, tvoj sem.
Porinem se mu usta, davi se na meni.
Ti posrana pizda, polastil sem se tvojega telesa.
Oči mu izstopijo iz zenic, ugledale so temo, prinašalko noči.
Tvoja glavica je tako napeta, o gospod, kot ustnice, ki izrekajo molitev.
Z ustnicami drgne ob glavico.
Tvoja kožica je nežna kot veka, reče. Odpri se in me poglej.
In potisnejo nazaj mojo kožico, čisto do konca. Z jezikom mi gre po brazgotini, ki kupolo poželenja veže na moja grešna tla. On je bakla, moj penis si potisne tako globoko usta, da se mu odebeli vrat. Vleče me za kožico, da gori. Gorim v belih in modrih in rdečih odtenkih, moja kožica se trga. Odpre katedralo bolečine in vstopim vanjo. Odtrga mi kožico, z mene olupi mojo spodobno kožo in spravi na plano mojo drugo kožo, Nisem vedel, da je tam spodaj še tale mačo koža. Lupi me, njegova čebula užitka sem. Spravim ga do solz. Koža mi povleče čez ušesa, še preži tam ena kot moški socializirana telesna plast.
Potegni me dol, obrni me navzven.
Drži me na meji, zavita sva v salamandrovi koži, umivava se v divjih valovih na obali najinih teles. Na klifu sem. Segam v prazno, potem menim, da je imel Farid zdaj dovolj dejavne moči.
Zdaj te bom jaz ponižal, da boš prosjačil.
Pizdim se, da ne zmore več.
Zapodim se po njegovih veličasno poraščenih gričkih, zapodim se v njegovo drobovje.
O ja, jaz sem tvoj fukač, daj mi.
Njegovi kodri, uzda, s katero ga privežem v krotkost, moja moškost, šiba, s katero ga gonim v perverznost, najne mišice, brodovi, ki naj uprepeljajo v deželo krvi.
Nocoj bom zasadila vate svoje poganke. Ti si moj nasad, orjem te, sejal se bom v brazde, ki jih bom urezala vate.
Izgubljam se v njem tisočkrat, opiram se na njegov širok hrbet, zagrizam v njegovo ramo, da kriči in krvavi.
Oh, oprosti.
Zasmeji se in reče.
Ne, ne upravičujte se, oh lord.
Podreva ograjo spodobnosti, za sabo pustiva poljane najne vzgoje ter odgalopirava na vrh prepovedane gore. Farida izkopljam iz njegovega biti Farid. Prekopljam njegovo napeto hribovito pokrajino, z roko mu zaprem njegov govor, pregradim ga, vstopim v vesolsko ladjo Farid, zdivjam van, tečem navzdol po stopnicah, spustim se globoko pod njegovo morsko gladino, tuli. Dve mišičasti kači, sicer pogumni, paralelno ena zraven druge, se zdaj vijeta okrog njegove hrbtenice, vrtinčita se in sikata, grozi mi, da mu bo prišlo.
Prosim, dovoli mi, da mi pride. Plosknim njegovo ritnico, lice tega neuzgojenega fanta.
Kaj praviš, zastoka? Prosim, gospod, dovolite mi, da mi pride.
Ustavim se. Nisem noben lord, noben gospod. Jaz sem tvoja nemesis. Zategnem vajeti, je kobila, ki si jo pritisnem k sebi. Ovijem svoje prste okrog njegovega vratu, iztrgam mu Adamovo jabolko, ga pogoltnem, odprem globlja vrata, za katera še sam Farid ni vedel. Zakriči, upira se. Moja ovca se temno lesketa v temi. Udrl sem v čisto zadnje sobe in ta pujs Farid se ne more več zadrževati. Zmanjka ga. Njegovi v najskrivnejšem kotičku valjeni biseri se v rdečem lesku odkotalijo po notranjem delu mojega stegna. Glej, kako umazan si ti, drek arabski, poliži zdaj svojo krinič, vredni pes.
Tišina, sopihanje, gledanje. Moje besede me prestrašijo. To niso bile moje besede, groza me je teh besed. Farida trese njegov dih.
Potem reče.
Ja, jaz sem tvoj pes, oprosti mi.
In poliže svoje sledi z mojih meč, svojimi lici drgne ob moja krvava stegna.
Nič ne storim, gledam, kako daleč bo šel s tem. In našobi svoj obraz nad mojim skrvavim drekom zamazanim kurcom. Davi se, ampak glave ne da nazaj, ne moreva več nazaj. Farid je polje kisle detelje, žanjem ga. Z mene potegne še zadnje ostanke mojih kož. Pustim, da odpade z mene vso moje ljubje. Povlečem svoje korenine iz prsti teme in ga jaham naprej, naprej globlje v prepad. In v to, kar domuje v meni, česar me je groza, moje zadnje ogrinjalo, pade strah me je, svan barki, sva čovniča v nočni bitki. Ne, on je čovnič. Jaz sem trijambornik, segam k višku, prišel sem, da bi prepeljal na drugi breg tja onkraj moje vednosti. Nosim se po morju mojega poželenja, moj izbruh besni smešno mokro zvonenje mojih zvonov, ob njegova kot butanje čajnih vrečk. To me odnese stran. Piratska ladja Farid mi je izmaknila vse rešilne čovničke. Plujeva na grebenih valov in ne vidiva drug drugega, jahava iste valove, ampak se že vrževa v globino, v stiski sem, moj trebuh se vrtinči, ne od metuljev, ampak od gosenic, in gosenice so se zabubile vešče, so se izlegle, letijo k bakli njegove podložnosti.
Začaral si me.
In zdaj se vzdigne orjaška hobotnica globin, moje slepo meso ukazuje moji pesti, zarine se v njegova usta, vsa moja vlakna so me zapustila, zaklenjen sem ven, nočem tega, hočem storiti to, ne kdo je zasadil vame to vojaško nasilje, kdo je ušil vame to žezlo, kdo je postavil vame ta granitni steber, želje po podreditvi, kdo je užgal vame to strogost, s katero zdaj pustošim po njegovem nežnem skrivališču, skrivališču mucke na jasi. Kdo je zapisal v moj seks te besede, odkot govori ta niskotnost, Kako je udrla v moj intimni glas, nočem tega poželenja, kje je oprimek jaza, ki vse to zaznava in ki se ne brani?
Jočeš?
Mu zakliče moj glas in on se davi na moji pesti. In jaz se iztrgam in on reče:
Prosim, naj ti pride.
In jaz rečem: Prosi, pizdun, prosim, 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 prosim te. In jaz rečem:
Stokaj glasneje.
In on stoka zborovsko in moje kože se povlečejo skupaj prezrele in odginjajo in v Faridov trebuh teme rodim najbolj bolne zvezde in tudi njemu pride in stojim tam, brez kože ugašam.
Farid obleži, pot mu leze iz oči. Stojim v najinem pepelu.
Ampak ime mi je vendar Tilo,
reče Farid. Babica, ah babička, postala si pravljica. Ponavljaš se, premikaš se v pravličnih obrazcih. Postala si kos preteklosti, ki nas preganja. Postala si velika punca. Ko te nihče ne prisili, da greš na WC, se polulaš v stojalo za dežnike. Ob sobotah, ko te obiščem, obstanem včasih kar pred vrati in te opazujem. Najbrž misliš, da sem ena tvojih negovalk. Sprva me ne prepoznaš. Tudi jaz tebe ne. Tako nežna si postala. Z blazinami se pogovarjaš kot s kakšnim muckom. Toliko sem ti še želel napisati, babica, in te skozi pisanje razumeti.
Ko sem ti začel pisati, sem mislila, da bi rada napisala našo zgodbo. A izkazalo se je, da ljudje, kakršni smo mi, nimamo nobene zgodbe. Ničesar, kar bi se dalo zbiti skupaj v kak pretehtan družinski roman. Tako ali tako pa so me bolj kot naša zgodba zanimali naši občutki, naše notranjosti, plasti, ki jih je naše vse prenormalno življenje naložilo eno vrh druge.
Želela sem ti pripovedovati o mojem nenehnem strahu pred svojim telesom, da s pošastjo pod posteljo spim pod isto odejo, samo da to ni odeja, ampak moja koža. Tak strah, kot če bi živel v majavi koči in videl, da se približuje divje neurje. Le da neurje ne pride, ampak je odvedno tu, zmeraj, povsod, brezizhodno. Včasih se mi zdi, da je vse okej, da lahko bivam v tej koči. In včasih, to so obdobja, ki pridejo in grejo, se mi zazdi, da sem napačen. Iz globin prežeča vse razkrajajoča groza, da sem vse do zadnjega vlakna napačna. Želja, da bi mi z drobno pincetko izpulili vsako celico posebej in jih raztopili v kislini.
Želel sem ti pripovedovati o tem, kako se ustrašim, ko slišim mamo govoriti. Kako zelo je njen glas podoben tvojemu, pa čeprav je hotela biti tvoje nasprotje, v vsem. Včasih med pogovori s prijateljicami na skrivaj posnamem svoj glas. Moja drobna groza, preden poslušam posnetek. Moje veliko zadoščenje ob besedah, ki zvenijo povsem drugače, kot bi zvenele tvoje ali mamine. Moj grenak odpor ob besedah, ki zvenijo kot tvoje ali mamine. Dokaz, da nisem nič samostojnega.
Že dolgo sem ti hotela povedati, da sem bila takrat pred 4 leti, ko te pol leta nisem obiskala, v bolnici. Ker sem nehal jesti. Mislim, možno ja, da sem želel izginiti. Nezavestno. Ni šlo za odločitev, tako se pač zgodilo. Nisem hotela umreti, samo da se to telo neha. Včasih sem se po noči zbudila in imela v ustih tak jaječen, sladek okus po pohanih šnitah. Okus po žalovanju. Po nečem zavedno izgubljenem. In okus po domu.
Pripovedovalka romana Blutbuh kompleksni zgodovini družinskih odnosov nikoli ne pride povsem do dna. Se pa približujemo koncu nocojšnjega Tu pa tama. Naslednjič se poslušamo 22. junija, ko v Eter Radio Študent prinašamo izseke iz romana O norosti ženske surinamsko-nizozemske avtorice Astrid Römer.
Oddajo je pripravila Hana, odlomke je prevedla Ivana, za lekturo je poskrbela Tina. Tehniciral je Seliškar,
brala sva Škoda in Sara.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.